Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Този част на деня в сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник сега е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден на нашите слушатели.
Дано да е хубав деня. Като климатични условия, този октомври просто е прекрасен. Дано и вие политиците да правите добри дела, за да бъде живота ни по-добър. Ще се спрем много подробно, тъй като вие сте член на Комисията по здравеопазване, на новия вод, който внесаха от БСП, но преди това няколко бързи въпроса във връзка с днешни събития. Президентът Румен Радев наложи поредно вето върху част от промените на закона за държавната собственост. Запознат ли сте с мотивите?
Не, не съм имал време да разгледам мотивите на президентската институция, но това е правомощите на президента и със сигурност ще продължи дебата по част от текстовете, защото доколкото разбрах само някои текстове, президентската институция е върнала. Ще се запозная и тогава мога да коментирам.
Добре, отлагаме този коментар за по-нататък. Още едно важно събитие, то се отнася до изпълнителната власт. Индиректно, защото пак крамоли в вашия коалиционен партньор. Волен Сидеров нападна председателя на парламентарната група на Обединени патриоти, нападна своя колега Валери Симеонов, когато нарече соросоид и че той прокарвал джендеризма в изпълнителната власт. Народните представители от НФСБ отвърнаха на този дур, като снеха доверието от Волен Сидоров като председател на парламентарната група на Обединени патриоти. Аз не искам да ми коментирате какво се случва в Обединени патриоти, но този проблем ще се отрази ли на изпълнителната власт, на мнозинството в Народното събрание и изобщо на властта в България?
Не виждам основателна причина да коментираме, че би застрашил под някаква форма коалицията, защото така или иначе по управленската програма се върви и коалиционното споразумение се изпълнява. Аз се надявам колегите да изчистят своите, може би, така междуличностни отношения или различия в тяхната си малка коалиция. Съответно, последно, доколкото знам, големият коалиционен съвет се събирал в неделя и такива проблеми не са съществували.
Да. Днес,
така че аз не виждам предпоставка да се присъединяваме в управлението с промените.
Вярно ли, че Атака днес не са влезли в Народното събрание? Напуснали са заседанието?
Нямам информация. Колеги патриоти имаше в залата през целия ден, но не съм гледал
добре политика. И така, нов вод на недоверие, внесен от БСП в 44-то Народно събрание за здравеопазването, политиката в здравеопазването. Какви са основните мотиви, как ГЕРБ ще защити своите действия в този сектор и какво очаквате от този вод на недоверие?
Най-важното, което очаквам от така се каже от вота, първо да кажем, че той беше така дълго анонсиран от БСП. И поради за мен няколко причини, най-накрая те събраха кураж и експертен състав, явно вършен, за да напишат мотивите си към вота. Защото вота така беше внесен скоростено, след като излезнаха резултатите от едни частични местни избори, където БСП, въпреки така широко анонсираното си сливане при народа, както те обичат да се изразяват, от 1000 гласоподаватели, на които тези населени места упражниха своето право на глас за местни представители и кметове, получиха 50 гласа. Може би така малко кризисен пиар от страна на БСП беше внасянето на този вод. Доколкото се запознах с мотивите още при внасянето им, те по-скоро изразяват възражения за едни бъдещи намерения и поне не намерения, ми така да кажем, поставени тук Министерство на здравеопазването, два варианта за реформа в здравноосигурителната система на България, които аз не подкрепям, но това е тяхно право да повдигна този дебат и аз мисля, че всеки дебат в тази сфера трябва да бъде надпартиен, експертен и се надявам да има положителна страна от този дебат. Но управлението, така или иначе, като приоритет основен също е заложено в здравеопазването и здравето на българите, като основни неща в него са осъвременяването на спешната помощ. Както знаете, в момента тече процедурата, която на няколко пъти пък беше спирана, пак от обжалвания, и тази съдебна практика за забавянето на важни инфраструктурни или в този случай здравни реформи, за съжаление, се забави, но вече е факт, 400 нови линейки, включително и високопроходими такива, ще бъдат закупени и целият, така да се каже, състав от линейки в България ще бъде подменен. Както сме коментирали във вашето радиопредаване, да, с тази реформа в спешната помощ ще цели именно по-добър достъп на населението от всеки край, село и махала в България до необходима медицинска помощ, било то специализирана или първична такава. Така че тези ангажименти, тези приоритети ги изпълняваме. Знаете, че също бяха увеличени заплатите на работещите в спешната помощ, защото многократно през годините било коментирано, но реално нямаше такова сериозно отражение в сектора, като знаете колко е важно наистина и медиците първо да са добре оборудвани, да са високо проходими и второ състава медицински и немедицински, който обслужва спешните звена и спешната медицинска помощ, да е доволен от възнагражденията си, защото те ежедневно се сблъскват наистина, как се казват, на първа линия с много тежки случаи, да, инциденти, които трябва да реагират адекватно, така че това също е така една решителна стъпка в решаването на проблеми за здравеопазването. И вижте, ГЕРБ и Обединени патриоти не отричаме, че има проблем за здравеопазването. И аз затова казвам, че този дебат е важен.
Да.
И се надявам да се извлекат от него положителните поуки и решения, които да в бъдеще да реализираме, материализираме.
Да.
Защото многократно и председателя на комисията по здравеопазването, доктор Дарикова, ГЕРБ е призвала, че такъв коментар, такива дебати трябва да се водят наистина надпартийно и в интерес на здравето на българските граждани, а не да се изличат политически дивиденти от такива болезнени теми. Защото здравеопазването засяга всички нас. И моите родители, и вашите, и прародители, и така нататък, да, и на който му се наложи достъпа да бъде по-добър, така или иначе и достъпен. Затова в двата модела, които са предложени от Министерство на здравеопазването на широк обществен дебат и всички заинтересовани страни, било то лекари, фармацевти, стоматолози, сестрински състав и многобройните други здравни специалисти, които предоставят здравната услуга на населението, да бъдат чути и да се постигне най-широк консенсус.
Да.
Докато БСП, внасяйки вота си, не знам малко избирателно или не, се срещнаха само с представители на Българския лекарски съюз и на представителите на малките общински болници.
Да.
Докато казваме, че тази сфера, в социална сфера в здравеопазването, се осъществява освен от общински болници, също така от областни, от специализирани болници, от частни болници, а също така и от университетски областни болници. Така че важен е да се обхване целият широк спектър от всички предоставящи звена и структури и специалисти, а също и пациентски организации, които защитават интереса на пациентите, които, нали, всички ние можем да бъдем, и този дебат да се постигне без да се прибързва. А БСП по-скоро базираха своите мотиви на неща, които не са се случили още. Така че аз мисля, че този вод пак ще бъде обречен на, как да кажем, неуспех от опозицията.
Ето е повече от ясно, че ще бъде обречен на неуспех, защото чисто аритметически вие сте мнозинство, което ще си подкрепи за пореден
път правителство. Да, това е по волята на български избирател, управляващо мнозинство, наистина формира и такова математическо при гласуванията в Народно събрание.
Странен парадокс. Със всеки нов бюджет се увеличават парите за здравеопазване години наред. В същото време няма доволни от системата на здравеопазване в България. Нито от тези, които работят там, нито ние, потребителите на здравните услуги, никой не е доволен. Защо се случва този парадокс? А пари много се отделят.
Така е. Именно можем да го кажем, че последните 10 години все повече и повече се увеличават парите за здравеопазване.
Да.
Когато формирана здравната каса, бюджетът е бил под 1 милиард лева.
Точно така.
А знаете, бюджета, който гласувахме за 2018 година, включава на националната здравноосигурителна каса и този на Министерство на здравеопазването бяха почти ресурс 5 милиарда.
Да.
Които отиват за болниците, за хоспитализациите, за доболнична, за извънболнична, за имунизационна политика, за онкотерапии и въобще за всякакъв вид сферата на здравеопазването бяха увеличени средствата. И пак казвате, наистина, никой не е доволен.
Да.
За това именно беше важно да поставим, освен това, което е на дневен ред, електронното здравеопазване, където също тече процедурата, обявена от Министерство на здравеопазването за електронна здравна карта на българския пациент, за електронно здравно досие, за електронно направление, за електронна рецепта. Това са все стъпки, които са първо за улесняване достъпа до здравеопазване и другото е за повишаване на контрола. Аз мисля, че през всички тези години от една страна здравеопазването като сфера, която бързо се развива и желанието на българските институции, българските лекари да използват най-съвременни методи за терапия, не говоря само медикаментозни, говоря и за колко болници се прооборудваха, колко специализирани здравни заведения се откриха, колко пари се вложиха в онкологични терапии и в онкологични болници. Това са все неща, които наистина повишават парите в здравеопазването. Но доверието в българския лекар е на високо ниво и аз мисля, че бъдещите стъпки, които са така обсъждани и предложени, ще направят така, че дори с тези средства или с малко повече, ще доведа до по-добър резултат. Защото винаги ще има някой недоволен, за съжаление. Не е това идеята всички да са доволни. Въпрос е наистина да получаваме добър достъп до здравеопазване и лекарите сами да поемат ангажимент. Имаше и такъв обсъждане през годините за качеството на здравната услуга. Самото лекарско съсловие да фиксира такива рамки, защото да не кажем, че едностранно от държавата и да не се формират те на някакви финансови параметри, ами на чисто лекарски, на чисто, как кажем, при практически методи за определяне на качеството на лекарската услуга, защото това е много важно и как пациента се чувства по-добре след терапия, преди терапия и да се прави корена разлика между това човек как да лекува. Да. Също важно в сферата на здравеопазването е да кажем, че не само лечението е част от здравеопазването. Здравеопазването и здравето на хората. Където в новия модел аз се радвам и бива така широко обсъждано, че трябва да се заложи повече на превенцията. И тук трябва да сме отговорни самите ние, гражданите. Защото един преглед, когато Националната здравноосигурителна каса осигурила средствата при личния лекар, при здравни специалисти на определени възрасти, на определени рискови групи, мъжете се изследват примерно над 55 години за рак на простатата, периодично, жените за рак на гърдата. Това са неща, които са за нашето здраве. Когато ние се грижим превантивно, за да не достигаме до етапи, които са тежки за лечение, дълги за лечение, нарушават качеството на живота на нас, нали, на всички, така да се каже, трябва да се превантират и наистина това би довело до така един резултат, как да кажем, който ще бъде възприет от обществото и гражданите ще бъдат по-спокойни.
Толкова за здравеопазването, господин Иванов, защото само след два дни в петък разбрах, че ще бъдат дебатите. Всички ние ще имаме възможност да чуем аргументите на едната и на другата страна и да си направим съответните изводи. Преди малко споменахте, че такава е била волята на избирателите. Но вие казахте, такава е волята на избирателите да управляват ГЕРБ и Обединени патриоти. Само, че тя волята на избирателите, нали знаете, се променя доста често. Според последните социологически проучвания има спад на доверието в управляващите и в основните институции. ГЕРБ все още държи преднина пред БСП с около 2-3%. Половината от избирателите не искат извънреден парламентарен. Вот какво трябва да направи? Какво трябва да направи кабинетът Борисов 3, за да изпълни мандата си и избирателите да са доволни?
Цитирате наистина динамични проучвания, които така ли, че през последната година и 8-9 месеца, откакто изминаха изборите, нямат съществени отклонения с малки девиации Така че можем да кажем, че наистина коалиционното управление се запазва и като електорална нагласа, дори и при провеждане на такива избори сега. Именно повече от 60%, 65% ако не се лъжа, искат да бъде пълен мандата на управлението на
50,
ГЕРБ и Обединени
патриоти. Точно 50% не искат парламентарни предсрочни.
Да, но много по-малко са 30 същото... няколко тези, които не могат да преценят, да бъдем коректни, когато предоставяме към нашите слушатели.
Да. За да бъдем обективни, доверието в правителството спрямо недоверието е едно към две. Недоверието е две, доверието е едно. Затова ви питам, какво трябва да направи кабинета Борисов 3, за да може да си изпълни мандат?
Управлението на правителството, така е, че е подписано коалиционно споразумение, което в голямата си степен се застъпва с предизборните програми на двете, на партията ГЕРБ и на коалицията на Обединени патриоти. Наистина хората трябва да почувстват да вдъхнат това доверие, защото за съжаление, чрез някои пъти откровени манипулации, някой път наистина и с не най-добрия начин на обяснение на определени политики или форми, да, се губи такова доверие в хората. И това мисля, че се отчита от всички. Но важното е да кажем следното, че наистина, когато говорим за една политическа стабилност, икономическата стабилност и растеж не закъснява. И това именно се констатира от всички, дори вътрешни и външни наблюдатели на системата и на икономиката на България, както и на доходите, защото човек, каквото и да си говорим, най-важно е какво му има в джоба и в хладилника.
Разбира се, а ние сме на последно място в Европейския съюз при тази стабилност политическа, при тази икономическа стабилност.
Аз искам да се сравняваме с Европа, но ние сме в Европа от 10 години, а някои държави са 40-50, когато ние сме били под един друг строй. Така че при старта, който имаме, е важно ние да наваксаме по-бързо, защото тези страни, за които другите се сравняваме с тях, са около нас, сме на същото дередже. Въпросът е ние, как нашия бизнес, как държавата да подпомогне да наскочиме това ниво, за да не сме на последно място, както казвате, защото не винаги сме на последно място. Примерно на ръст сме първенци в Европейския съюз, но сме си говорили многократно с вас, че за съжаление не е с темповете, с които да ни стреля, защото и другите държави имат ръст по 1%, ние отчитайки по ръст 4-5%, ще ни отнеме доста време да ги догоним.
3,6%. В последните
години. Да, до края на годината се прогнозира да стигне 3,9 и така е прогнозата и на Българския статистически институт.
Международния валутен фонд и Световната банка ни дават 3,4. Онази вечер имаше пространно интервю с Кристалина Георгиева, която също подчерта, че всички прогнози на Световната банка сочат намаляване. Защото се задава нова световна криза, как ще се подготвим ние за нея, много зависи от изпълнителната власт.
Така е, за съжаление, нашата отворена икономика е отворена и е широко повлияна от външни фактори, винаги е било така. Ние като прекалено малки и не специализирани в отделни сектори, можем да кажем, че не сме застраховани, както се случи предния път от икономическата книга, криза. Въпросът е наистина темповете, с които нашата Българска народна банка и финансовите институции могат да поемат евентуално така бъдеща криза, за да бъде тя неусетена от бизнеса и от гражданите, най-важното. Забавянето на ни такива икономически процеси, ако се случва, защото такива са наистина прогнозите на водещи икономически специалисти, за мен е най-важно да бъдат компенсирани с доходите и, както виждате, бюджета за догодина именно на това акцентира повишаване на пенсиите и повишаването на доходите в заетите в бюджетната сфера с над 10%. Защото частният бизнес под една или друга степен, пък за тази година, ако искаме да изнасяме, нали, коректни данни, ръст е 9%. За миналата година беше двуцифрен и това казвам ръста тази година до края на август месец, надявам се до края на годината да достигне пак двуцифрен ръст. Ръста на заплатите на заетите в частния сектор. И именно с това бюджета, така или иначе анонсиран предварително от министъра на финансите, има заложено такава предпоставка и такова увеличение за заетите в бюджетната сфера до година.
Много ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и коментара, който направихте. Пожелаваме ви успешен ден.
Благодаря и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.